Esan bezala, gaurkoan gurekin Julen Corcuera eta Ibai Maiza ditugu, AEKako kideak dira, eta dakizutenez, ba, aurten korrika berriz ere martxan jarriko da Euskal Herri Luze eta Zabalean, eta horretaz hitz egiteko, ba, hemen ditugu estudioan, egunon Julen, egunon Ibai.
Egunon.
Kaixo.
Beno, azteko, zertan datza aurtengo korrika, zea izaete prestatzen?
Bueno, aurtengo korrikak dakizuen bezala, Amurri eta Donosti lotuko ditu, eta gure leloa hitzekin da, oraingoan. Ikusten dugulako hitzetik ekintzara pasatzeko unea iritsi dela eta hitz egitea ere ekitea dela, ez? Pixkat hitz joko horrekin nahi genuen testu inguratu korrik hau. Pandemia osteko desaktibazioa itzela izan da, izugarria izan da, eta bada garaia euskera plazara itzul dadin, eta horretan ari gara.
Azken egunotan, sare sozialetan, korrika kulturalaren egitaraua ikusi ahal izan dugu. Zer da zehazki korrika kulturala?
Bai, esan behar da, lehenik eta bain hori ez, ba, korrika ez dela bakarrik kilometro batzuk edo egitea korrika, bai, Euskal Herri esotik, baizik eta lehenagoko aktibazio bat egoten da Euskal Herri osoan zehar, eta Gasteiz eta salbuespena. Eta beraz, ja gure birikak eta hotxak eta hankak berotzen hasteko, ba hori baino lehen, korrika baino lehen, ekintza, hainbat ekintza egiten dira, saiatzen gara egiten alik eta anitzenak, eta hortan datza.
Zeintzuk izango dira ekintza nagusiak aurten?
Vale. Bueno, ja hasi dira aurreko ostegunean, alde batetik Etxepareren jalgeadi batura, Xabier Amurizaren aurkezpena. Eta egon berean ere, gero Jimilla zen, egon zen Willis Drummonden kontzertua, ikaragarri izan zana.
Itzela bai.
Eta bueno, eskerrak ere Willis Drummondekoei, propaganda egiteagatik. Eta ondoren, bai, martxoan egongo da, agian importantena, martxoaren 10ean aurkezpen soziala, korrikarena eta korrika kulturalarena. Ondoren, Manuel Erakamaren argazki erakusketa Orbain Kultura Elkartean eta Alabedi Tabernan, martxoaren 4tik aurrera. Bai. Ondoren, 9an atzo gaur eta biharko Gasteiz Euskalduna, bisita gidatua Araitz Unanuerekin, Oian Ederren. Ondoren, Herri Olimpiadak 17an, 23an Ruben Sánchezen hitzaldi bat Euskara Gasteizen deiturikoa. Bertso saio bat Alabedi Tabernan 24an. Ondoren, printzipal antzokian hautsidan fora ikuskizuna. Eta azkenik, Leporaren kontzertua 29an. Eta apirilaren 3an, erre ikuskizuna Oian Ederren.
Eta horretaz gain, eta okerrez banago, Gasteiz mailan auzoka ere antolatzen ari zarete. Zein da horren helburua?
Bai, Ibaik esan duen bezala, ez? Korrika ez da bakarrik 10 eguneko lasterketa eder eta motibagarri bat, atzetik ere lan handia dago eta hor kokatzen dira auzo batzordeak. Auzoka ari dira antolatzen 11 Gasteiztar, jende asko ari dabiltzen auzo batzordeetan eta ari gara antolatzen ba ekintza ezberdinak auzoka eta helburua da auzoko jende euskalduna harremantzea, euskalgintzan interesa duena eta euskeraz diharduten kolektibo ezberdinek ere euren artean euskera lotura izatea edo haien artean. Pixkat auzoa euskalduntzeko, ez? Bukaeran gure helburua Euskal Herria euskalduntzea da, eta prozesu horretan korrika beste kapitulo bada, baina borrokak beste aurpegi, hainbat aurpegi dauzka. Eta guk horretan gure ekarpena egin nahi dugu, ba, aekide garen aldetik eta korrikalari edo korrikazale garen aldetik, horretan lagundu.
Eta nola ezagutu ditzakegu urrengo ekimen guzti hauek?
Bueno, zenbait sare sozialetan sortu ditugu kontuak, Gasteiz Korrika, Instagramen zein Twitterren, eta Facebooken Gasteizkoa Eka, deitzen da gure horria, bueno, alburua daldatzea Gasteizko, bueno, Korrika Gasteizera ere, bai, pixkate, irudi korporatiba mantentzeko edo, baina horrenik ez dugu lortu, badirudi Mark Zuckerberg dagoela hor gure aurka. Sare sozialetan emango dugu berri, egiten ditugun ekimen guztien berri emango dugu. Eta norbaitek nahiko balu parte hartu korrika batzordeetan, korrika kulturaletan, korrika beraren antolakuntzan, aukera dauka sare sozialetan zuzenean idazteko guri, eta guk bideratuko dugu pertsona hori ba auzoko arduradunaren gana edo dana dalakoa. Sare sozialik ez balu, zilegi delako ere bizitza hontan sare sozialik ez izatea, gasteizabildua.korrika.eusera idatz dezala, bai? Eta hortxe ere ba, jasoko duen beharrezko informazioa.
Uhum. Internetik ez baldin baduka, ba, etor dadia ekitalditara eta hor topatuko gaitu. Uhum.
Hori da, edo euskaltegietara, bai? Ere, badaude ere interneta ez aukaten pertsonak eta kontuan izan behar ditugu.
Korrikaren lehenengo edizioa, 1980 urtean ospatu zen, urte bikoitia, bigarren 80 izan zen, baina gero 1983 aurrera urte... Ba, bakoitietan ospatu da, eta aspaldiko partez, aurten 2022 egingo dugu, ze sorginkeri klase dau.
Bueno, COVID-19 izeneko sorginkeria, ez? Pasaden urtean egin behar genuen, korrika, ez da posible izan, beste gauza askorekin gertatu den bezala, ez da? Eta horrexegatik aurtengo korrikak ere badaukagu korrika gogoa, badaukagu korrika grina, eta... Falta motatzen dugun neurri batean, ez da, Ibai?
Bai, beti izan da zerbait berezia, ikusi besterik ez dago jendea ze pozik egoten dan korrikarekin, ze ilusio, beraz, pandemia osteko honekin, ba, espero ezagunare eta gehiago izatea, inoiz baino korrika politago izatea.
Bai, ez gara arrokeri zaleak, baina esan beharra dago hizkuntza baten aldeko ekimenik handiena dela, munduan zehar ez da egiten horrelakorik, eta... Batzuetan, ez, herri bezala egiten ditugun gauzak balorean jarri behar ditugu eta korrika balorean jartzeko moduko da zalantzarik gabe.
Hori da, ez? Ez da arrokerian ere ustez da. Ere, aipatzea zenbat jende dagoen horren atzean lanean, adibidez, auzo batzordetan, eta zenbat jende bere denbora librea edo ezain librea eskintzen dio korrika antolatzeari, eta imaginatu Euskal Herri osoan egitea hori, bai? Mm-hmm. Beraz, hemendik eskerra bero bat horrelako jende guztiari.
Hoxe.
Beraz, ulertzen dut, aurrekuspen onak dituzuela, 2019 urtetik ez da korrika ospatu, eta urte bikoiti erabat honetan 2022 edizioa, o indartxua etorriko dela, espero dezute.
Bai, jendeago gozago. Hori nabaritzen dugu, auzo batzordetan jendetza etorri da, eta ekintza pilo bat antolatzen ari dira, jendea gogoz dago, jendea ilusionatua dago, eta egia da korrikak barruak mugitzen dizkiola. Ez? Euskaldun orori, ba, berea sentitzen du.
Ba, entzule jakin dezatela, aurtengo edizioan ere, arrosa saretik, berri emaile berezia izango dugula korrika guztian zehar, aurten ni neu izango naiz, izpide saiotik, korrika osoa egingo duena, eta ba, korrikaren berri guztiak, ba, zuzenean emango ditugu, eta mi esker Bikote, mi esker Julen eta Ibai gurera etortzeagatik.
Zeuri.
Bai, mi esker Julen, eta eskerrik asko ere geu elkarteari, Parrali, Jimi Jasi, Orbaini, Oian Ederreri, Euskaraldia antolatzen ari direnei, Principali, eta Alabedi bai tabernari eta bai irrateri.
Batez ere tabernari.
Ba, mi esker Bikote. Egun hona izan.
Bai, adio.